Obzornik. Zdravo. Ta teden Zavod Maska praznuje 30 let delovanja. Za ta jubilej so že leta 2006, ko so praznovali 100. edicijo revije Maska, začrtali 17 let trajajoč projekt. K sodelovanju so povabili 192 umetnikov, ki so jih v svoji reviji omenjali med letoma 2000 in 2005. Izpeljavi projekta smo tako lahko priča ta teden na diskurzivnih in umetniških dogodkih, ki so združeni pod naslovom Zdaj je tukaj. Bistveni faktor tako dolgo trajajočega projekta je temporalnost. Kulturna produkcija je namreč v veliki meri podvržena radikalni prekarnosti v obliki projektnega dela. Tako se naloga predstavljati si prihodnost onkraj meje nekajletnega projekta izkaže za praktično nemogočo. Realizacijo projekta reflektira Janez Janša, tedanji direktor Zavoda Maska.
Kar dost projektov je v bistvu procesualne narave, kar pomeni, da rabijo čas, da se ne morejo ustvariti, ali pa raziskovalne, ali pa skratka neki, v kar je vpisan čas. Ne. Tako da na nek način s tem projektom tudi afirmiramo drugačne načine dela, ki grejo kontra ali onkraj projektni časovnosti, kjer nenehno se projiciraš v neko bližnjo prihodnost, dokrat je pač to projiciranje v prihodnost ne izčrpa. In zdi se nam, da s tem tako rekoč to nemogočo nalogo, nekim paradoksom se pol to vprašanje, kaj naše življenja pogojuje, do kam jih lahko peljemo in tako naprej, še toliko močneje zastavi kot vprašanje.
Na povabilo k sodelovanju se je odzvalo le 64 od 192 umetnikov. Navedena razloga za zavrnitev pa sta bila pogosto ravno negotovost prihodnosti in nezmožnost, da bi si jo sploh predstavljali. Prekarni negotovosti pa je podvržena tudi revija Maska. Časovnica 17-letnega projekta je bila zastavljena tako, da naj bi njegova realizacija, ki smo ji lahko priča ta teden, se upadala z 200. edicijo revije. Ta pa je zaradi pospešene produkcije izšla že leta 2020. Takrat so 200. edicijo s podobnim poskusom upočasnitve ali preseganja časa razdrobili na tridelni izvod. Da je prekarnost v kulturnem sektorju in širše v sektorju nevladnih organizacij zares politično vprašanje, pojasni aktualna direktorica Zavoda Maska Alja Lobnik.
Mislim, da se zelo jasno riše tudi neko politično vprašanje. Ne? Torej, kako v bistvu sploh si zamišljati to prihodnost znotraj nekega zelo prekarnega načina dela, ne samo za umetnike in umetnice, ampak za samo strukturo, torej nevladne organizacije, kako jim zagotoviti mogoče večje trajanje, večjo kontinuiteto, večjo stabilnost, da to ni zgolj domet 4-5 let, kar je neko financiranje, ki tega omogoča neka struktura oblasti. Tako da je v bistvu tudi to ful bistveno vprašanje v projektu samem. Na kak način torej praksam in strukturam zagotoviti trajanje, ne? In jih narediti na nek način manj prekarne, manj ranljive za čas.
Primer za to, da kljub vsemu danes že obstajajo mehanizmi, da si prihodnost zamišljamo tudi bolj daljnoročno, ponudi Janša.
Ko razmišljamo o tem, do kam lahko mislimo prihodnost, je to v bistvu dobro metodološko vprašanje. Če pogledamo recimo rešitve financiranja v javnem sektorju, in to ne samo za kulturo, ampak tudi za znanost, je kot 5 ali 6 let zelo redko je možno kandidirati, oziroma ne obstajajo pač mehanizmi, ki bi pač to omogočali. Kot da pravzaprav skupnost ni najdla nekega
modo sam, ki bi ga pretočila v državno skrb za javne finance, ki bi omogočil pač neko mišljenje naprej. Ne? Ja, lahko mislimo prihodnost v konkretnih parametrih na neki drugi ravni, na ravni naprimer kredita ali pa dolga. Mi se lahko zadolžimo za neko obdobje in natančno vemo, čeprav je vsak od teh pogodb upisana neka negotovost, koliko nam bojo obresti pojedli in tako naprej. Spravo neka radikalna prekarnost je upisana v naše življenja na nivoju skupnosti, ampak tudi na nivoju pač vsakega posamičnega življenja.
Trideset let delovanja ene največjih nevladnih organizacij je tako dobra priložnost za refleksijo položaja vseh nevladnih organizacij v Sloveniji. Kako smo prišli do točke, na kateri smo danes, pojasni Janša.
Z vzpostavitvijo nove države, pač Slovenije, ne, se pač zastavilo vprašanje, opet, skozi kakšno kulturo se država želi reprezentirati. Praktično nobena inštitucija, ki je bila vzpostavljena v prejšnjih režimih, ni bila ukinjena, zaprta, mogoče prišlo do nekih transformacij. Odprlo se je pa polje popolnoma novega načina dela v kulturi skozi različne pobude, skoraj izključno ki so prihajali iz področja sodobnih umetnosti. V teh pogojih je pač prišlo do strašanskega razmaha novih oblik produkcije, tako velikega, da v enem trenutku država ni več vedla, kaj naj s tem naredi, kako naj se do tega obnaša, kako naj to regulira, kako naj to spodbuja oziroma nadzira. In mislim, da tega vprašanja še vedno, na to vprašanje še vedno ni odgovora, zato je pozicija in nevladnih organizacij in samozaposlenih še vedno prekerna, v tem smislu, da pač lahko pride nek vladar, ki ni tok razsvetljen in preprosto zapre neko močno družbeno prakso, naprimer ROG, ali pa poskus Metelkove 6 in tako naprej.
Na primeru gentrifikacije avtonomne tovarne ROG tako postane jasno, da takšen prekaren položaj nevladnih organizacij predstavlja grožnjo vsem samoniklim prostorom in dejavnostim, ki rešujejo stiske ljudi, ki drugi ne najdejo prostora. S tem mesto in družba že tako diskriminiran del populacije izpostavljata še večji prekarizaciji in diskriminaciji.
Problem je, da pač ustvarjen mindset, ki dominira v Ljubljani, ustvarjen mindset, da pač je Ljubljana prijazno, lepo mesto, polno pač teras, kafičev in tako naprej. Pa skratka, prišlo je do neke mediteranizacije Ljubljane, do nekega do neke teatralizacije mesta in je mesto v bistvu narejeno za to, da je na ogled. To pomeni, da ko ti v mesto na ta način misliš, se življenje v tem mestu tudi na ta način artikulira. Ogromno ljudi za to, da je pač neki na ogled, delo v backstage-u, ne sme pa priti naprej. Prostor za vznik pač spontanih praks, ki imajo v osnovi skrb za tiste, ki nimajo kje biti, ki so izločeni, ki so tudi diskriminirani. Pač družba, ki ima tak mindset, oziroma mesto, ki ima pač tak mindset, ki je treba kazati, kako je vse lepo, ne bo dala prostor. Ne bo dala prostor pač niti takim socialnim praksam, niti skupinam.
Kako vprašanje prekarne produkcije v kulturi in nevladnem sektorju pri Zavodu Maska odpirajo danes s projektom jugofuturizma in kako ga bodo obravnavali tudi v prihodnje, pojasni Lubnik.
Kar se mi zdi tukaj bistveno je, predvsem nek odgovor današnje generacije na čas, ki prihaja, kako si jo zamišljamo, si jo sploh lahko zamišljamo, kako je neka kvalitativna razlika med 2006 in 2023 si zamišljati prihodnost. Recimo Maskin odgovor zdajšnje generacije, recimo jugofuturizem je nek predlog tega, kak si zamišljati to skupno prihodnost, ampak ne zato, da bi nekaj projicirali v bodočnost, ampak predvsem zato, da bi odpirali tiste možnosti nezamisljivega, ki bi potencialno lahko vzpostavljale paralelne narative. Predvsem, da bi afektirale zdaj in tukaj po svoje, no? Da bi odpirale neke vzporedne prostore. In v tem smislu pač ne želimo prehitevati časa, no? Ampak želimo vzpostavljati pogoje, da lahko razmišljamo, kako delovati po nekih principih, ki bi recimo bili bolj solidarni, bolj kolektivni, ki bi recimo pač spostavili neke načine dela, ki bi bolj odgovarjali neki upočasnjeni, premišljeni logiki produkcije umetnosti, produkcije teoretskega diskurza, kritiškega diskurza in da bi tukaj nekje v bistvu neke trajnostne strukture na nek način spostavili, ki bi bile tudi do naših življenj okej, no.
Prekarnost kulture in nevladnega sektorja, tako kot pred 17 leti, še vedno onemogoča predstave prihodnosti onkraj razpisanega roka. Danes in jutri pa si lahko v stari mestni elektrarni in kinu Šiška ogledate, kako so to poskušali preseči pri zavodu Maska s projektom Zdaj je tukaj. Obzornik je pripravil Martin.
Se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
Radio Študent.